Ομώ ο Πέτρος και Ιωάννης εις το ιερόν κατά την ώρα της προσευχής την ενάτη. Όταν λέει ενάτη εδώ δεν είναι όμοιο το οι ώρες δεν είναι όμοιες με το Ισραήλ, είναι συν 6 ώρες για να πιάσουμε το δικό μας ωράριο, 3 το απόγευμα δηλαδή. Και άνθρωπος της την ώρα λέει, συγγνώμη, το ιερό κατά την ώρα της προσευχής την ενάτη. Και άνθρωπος της χολός υπάρχουν κοιλίας μητρός αυτού ευαστάζεται. Χολός είναι αυτός που δεν έχει δυνατότητα να περπατήσει εύκολα και χρειάζεται βοήθεια. Τον οποίον έθετον καθημέρα προς την θύρα του ιερού, τη λεγόμενη ωραία. Διαναζητεί ελεημοσύνη παρά των εισερχομένων στο ιερόν. Ούτως ειδών τον Πέτρον και Ιωάννη μέλλοντα να εισέλθωσει στο ιερόν, εζήτη να λάβει ελεημοσύνη. Κάτι φυσικό. Ατενής σας δέει σε αυτόν ο Πέτρος, μετά του Ιωάννου, είπε «Βλέψον εις ημάς». Και εκείνος έβλεπε αυτούς με προσοχής, με τα προσοχής, προσμένου να λάβει παρά αυτόν κάτι. Ο δε Πέτρος είπε «Αργύριον και χρυσίο εγώ δεν έχω, αλλά το, ό,τι έχω τούτο συδίδω». Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σηκώθηκε περπάτη. Και πιάσας αυτόν από τις δεξιάς χειρός, εσήκωσε και παρεθείς εστερεώθησαν ευάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού. Και αναπηδήσα σε στάθη όρθιος και περιεπάτη και εισήλθε με ταυτόν στο ιερόν περπατών και πηδών και δοξάζει το Θεό. Και είδεν αυτόν πάσο λαός περιπατούντα και δοξάζοντα το Θεό. Και εγνώριζον αυτόν ότι ούτως ήτο ο καθήμενος δι' ελεημοσύνη εις την ωραία πύλη του ιερού. Και επλήστησαν από θάμβους και εκστάσεως δια το γεγονός εις αυτόν. Και ενώ ο ιατρευτής σχολός εκράτη τον Πέτρο και Ιωάννη συνέδραμε προς αυτούς, πας ο λαός εις τη στοά τη λεγόμενη Σολομώντος έκθαμβη. Ειδών δε ο Πέτρος απεκρίθη προς το λαό άντρες Ισραηλίτες. Τι θαυμάζεται δια τούτο, ή τι ατενίζεται εις ημάς ως εάν εκάμουμε κατηδία ημών δυνάμεως ή ευσεβία να περιπατεί αυτός. Ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον Υιόν αυτού Ιησούν, τον οποίο εσείς παρεδώσατε και ειρνήθητε αυτόν ενώπιον του Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. Σεις όμως τον Άγιον και Δίκαιον ειρνήθητε και ζητήσατε άνδρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς. Τον δε αρχηγό της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε νεκρών, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Και δια της το όνομα αυτού πίστεως, τούτο τον οποίο θεωρείτε και γνωρίζετε το όνομα αυτού, εστερέωσε και η πίστηση δι' αυτού έδωκε σε αυτόν την τελεία ταύτην υγείαν ενώπιο πάντων ημών. Και τώρα αδελφοί εξεύρω ότι επράξατε κατά άγνοια καθώς και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού ότι ο Χριστός έμελε να πάθει εξεπλήρωσε ούτω. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε δι' να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, δυνάλθος η κυρία να ψυχήσει από τις παρουσίας του Κυρίου και αποστείλει τον πρεγεκηρυγμένο εις εσάς Ιησού Χριστόν, τον οποίο πρέπει να δεχτεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησε ο Θεός από αιώνος, διαστόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών. Ένα γεγονός συνηθισμένο και σήμερα. Ό,τι γινόταν τότε γίνεται και σήμερα. Και υπάρχουν όλα τα κίνητρα τα οποία είχαν την εποχή εκείνη, τα οποία κάνουν τους ανθρώπους να ασχολούνται με το Θεό. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι παρουσιάζει κάποια πρόσωπα και το πρόσωπο απ' όλα είναι αυτός ο χολός άνθρωπος. Ξέρετε, εμείς ο καθένας από εμάς ζούμε στον κόσμο τούτο, αλλά διαφορετικά από τον άλλο. Ο ένας ξυπνάει για να πάει διακοπές ή για να πάει στη δουλειά του και ο άλλος ξυπνάει για να συνεχίσει τον εφιάλτη του. Αυτός ο άνθρωπος είχε εφιάλτη. Δεν είχε φιλοδοξίες, δεν ήθελε πράγματα πάρα πολλά, όπως όλοι οι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από αυτά. Έπρεπε να ζήσει μια κατάσταση που ήταν απέσια, να μην μπορεί να περπατήσει. Άρα χρειαζόταν οτιδήποτε μετακίνηση κάνει κάποιον να τον πηγαίνει. Να το πούμε πιο απλά, να τον βοηθάει να πηγαίνει. Ήταν ένα μαρτύριο η ζωή του. Το ξέρουμε ότι και σήμερα υπάρχει αυτό. Να αξιοπαθούντες ή τα αμαία που λέμε, δυστυχώς, υπάρχουν πάρα πολλά. Και λέμε τώρα, εγώ κάνω παράπονα που είμαι υγιής τελείως και αρτιμελής. Αυτός τι πρέπει να κάνει? Δεν έχει ελπίδα. Δεν μπορεί να ζήσει. Και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι ένα. Να έχουν συμφέροντα και άλλοι μαζί του για να τον προσέχουν. Για να τον περιποιούνται. Για να τον βοηθούν να κάνει κάποια πράγματα βασικά. Και βλέπουμε τώρα ότι ο άνθρωπος αυτός πηγαίνει στο ναό και τον πάνε κάποιοι άνθρωποι άλλοι, τον αφήνουν εκεί, όχι μέσα στο ναό, έξω από το ναό, στην πόρτα, πριν μπουν μέσα. Και λέμε τώρα, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πιστοί που τον πηγαίνουν εκεί? Οπωσδήποτε είναι πιστοί. Αλλά τι πίστη έχουν για το συμφέρον? Να βγάλει αυτός να τους δώσει, να τον περιποιούνται και να κάνει αυτά που χρειάζεται. Αυτό είναι το. Δηλαδή ο στόχος της ζωής τους είναι ο μεν άνθρωπος αυτός να ζητιανεύει για να βγάζει, να τα δίνει σε αυτούς για να περνάει καλά, ως προς τι? Να ζει σαν άνθρωπος. Και λέμε τώρα, Ισραηλίτες, πιστοί, γιατί αν ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν πίστευαν όπως οι υπόλοιποι Ισραηλίτες, θα ήταν αποσυνάγωγοι. Δεν θα μπορούσαν ούτε να τον πάνε εκεί, ούτε να πλησιάσουν στο ναό. Κάθε ένας ο οποίος δεν έκανε αυτά που θέλαν οι αρχιερείς, ήταν κόκκινο πανί για όλο το λαό Ισραήλ. Και βλέπουμε τώρα εδώ αυτό το δράμα, είναι κατ' εξακολούθηση. Αυτός γεννήθηκε, λέει έτσι. Και γίνεται κάθε μέρα αυτό. Ποτέ, μα ποτέ, δεν έγινε αυτός ο άνθρωπος να του πούνε οι ιερείς που ήταν μέσα ή οι αρχιερείς που μπαίνανε στο ναό, γιατί ένας ήταν ο ναός για το λαό Ισραήλ. Ο ναός Σολομώντος, αυτό το μεγαλείο. Να του πει, έλα μέσα, γιατί ο Θεός ζει και θα σε θεραπεύσει. Ή φύγε και πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και περίμενε, και όταν δίσωτε ταραχτεί το νερό, έμπα μέσα. Γιατί ο Θεός εκεί θεραπεύει. Γιατί θα θεραπεύει στο ναό? Γιατί οι άνθρωποι δεν τον πιστεύουν. Όπως και αυτοί εδώ που τον πηγαίνουν. Αν πίστευαν ότι ο Θεός θεραπεύει, θα τον βάζανε μέσα στο ναό. Δεν το κάνανε αυτό. Και έτσι βλέπουμε τώρα εδώ ότι η ζωή για ορισμένους είναι βάσανο και για ορισμένους είναι καλοπέραση, και γενικά ας πούμε όλοι ακολουθούν κάτι σε αυτή τη ζωή που δεν το θέλουν ή θα θέλανε κάτι περισσότερο. Ένας άνθρωπος που είναι πλούσιος περνάει καλά, αλλά όμως καθώς περνάει καλά εδώ δεν ξέρει ότι υπάρχει το καλύτερα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ύστερα, γιατί αυτός είναι πλούσιος και ο άλλος φτωχός? Είναι απλό. Αν πάμε Κορινθίους Β, θ, 7, μπορούμε να καταλάβουμε και να απαντηθεί. Γιατί δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχω απορία και αν διαβάζω το Λόγο του Θεού δεν θα λυθεί. Όλα τα έχει γράψει ο Θεός μέσα στο Λόγο του, αλλά οι άνθρωποι τα ξέρουν όλα, δεν διαβάζουν τίποτα και δεν ξέρουν τίποτα, με λίγα λόγια. Αλλά αυτοί πιστεύουν τα ξέρουν όλα. Αν μιλήσει σε κάποιον, του πει: έχει διαβάσει την Καινή Διαθήκη? Βέβαια, στο δημοτικό. Από εκεί αρχίζει. Και εμείς τη διαβάζουμε τώρα 57 χρόνια και δεν καταλαβαίνω πολλές φορές αυτά που γράφει μέσα. Και αν είμαι και λίγο κουρασμένος, με τίποτα. Πρέπει να ζητήσω βοήθεια από το Θεό να κάνω προσευχή για να μου δώσει να καταλάβω. Έτσι λοιπόν, για να δούμε τώρα αυτό που σας είπα. Είναι σελίδα 1025. Είναι προς Κορινθίους Β, το θ κεφάλαιο, διαβάζουμε 7 και 8. Έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ουχή με λύπη ή εξ ανάγκης, διότι τον ηλαρό δότη αγαπάει ο Θεός. Και μιλάει περισσότερο για το οικονομικό μέρος. δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσα χάρη σε εσάς, ώστε έχοντας πάντοτε επαντή πάσαν αυτάρχεια να περισσεύετε εις πάν έργων αγαθών. Τι λέει τώρα εδώ? Ο Θεός, εάν αυτή τη στιγμή κάνεις κάτι για Αυτόν, το οποίο το κάνεις από ευχαρίστηση και όχι εξ ανάγκης, ο Θεός θα αποκαταστήσει αυτό να το κάνεις συνεχώς με αυτάρκεια, δηλαδή να μην σου λείψει τίποτα, περισσότερα από όσα χρειάζεσαι. Γι' αυτό βλέπουμε ορισμένοι άνθρωποι έχουν περισσότερα από τους άλλους. Ο στόχος είναι λοιπόν να χρησιμοποιούν αυτά τα περισσεύματα για να δοξάζεται ο Θεός στη γη, να βοηθάνε τους άλλους ανθρώπους γύρω τους. Οι περισσότεροι όμως τα βάζουν στην τράπεζα. Και βλέπουμε είναι και άνθρωποι, είναι αμύθιτα ποσά έχουν. Οπότε δεν κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός ή στην ευρύτητα που θα το ήθελε ο Θεός. Αλλά το κάνουν όπως βολεύονται. Και την εποχή εκείνη υπήρχε αυτό, γιατί μας μιλάει για τη χείρα, η οποία πήγε λέει στο ναό και είχαν βάλει ένα κυβότιο απ' έξω, το οποίο ρίχνανε χρήματα έξτρα από το δέκατο που δίνανε οι Ισραηλίτες για να ζει ο λαός Ισραήλ και να έχει τη βοήθεια των, οπωσδήποτε των ιερέων και αρχιερέων μέσα εκεί, που ήταν από τη φυλή του Λεβί. Η φυλή αυτή δεν είχε περιουσία. Η περιουσία ήταν το δέκατο που έδιναν οι Ισραηλίτες οι υπόλοιποι και ζούσαν αυτοί και καλύπτανε και το ναό. Αλλά δεν φτάνανε τόσο και είχαν βάλει το κυβότιο, το οποίο ρίχνανε από ψηλά, αυτοί που ρίχνανε πολλά για να φαίνονται ότι ήταν τα νομίσματα χρυσά ή οτιδήποτε άλλο, και πέρασε λέει και η χείρα και έριξε 10 λεπτά. Και είπε ο Κύριος στους μαθητάς που τα βλέπανε, γιατί τα κάνανε σκόπιμα οι άλλοι, όσο περισσότερα έριχνες μέσα και χρυσά, ήσουν κάτι ιδιαίτερο για το λαό Ισραήλ. Γιατί αγαπούσες περισσότερο το Θεό. Και λέει ο Θεός, λέει, ποιος έριξε περισσότερα, η χείρα λέει ή οι άλλοι με τα χρυσά? Και είπαν όλοι, αυτή με τα χρυσά. Λέει, λάθος. Αυτοί ρίξαν λέει από το περίσσεμα, ενώ η χείρα έριξε από το υστέρημά της. Και βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι ο Θεός πράγματι δεν είναι όπως εμάς. Δηλαδή αν δεν διαβάζουμε το λόγο του, αν δεν επικοινωνούμε μαζί του, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός στη ζωή μας. Με αποτέλεσμα χάνουμε εμείς. Γιατί αν καταλάβουμε τι είναι ο Θεός και τι θέλει ο Θεός, συμπάσχουμε, συμπλέουμε με το θέλημά του, με αποτέλεσμα να μας χρησιμοποιεί σε αυτή τη ζωή για να δοξάζεται το όνομά του, και τότε απολαμβάνουμε το Θεό εμείς. Πράγμα που δεν γίνεται και εδώ από ό,τι διαβάσαμε. Βλέπαμε ένα κατεστημένο τώρα. Κάθε μέρα τον βάζανε εκεί να ζητιανεύει. Και εν τω μεταξύ ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός του Ισραήλ ήταν ο μοναδικός αληθινός Θεός. Έκανε τα πάντα. Από νεκρούς μέχρι οτιδήποτε. Και είναι Θεός ζώντων. Και είναι αυτός που δίνει στους ανθρώπους, αλληλούια, την υγεία, την περιουσία, τις οικογένειες, τα πάντα. Ποιος το αναγνωρίζει από αυτούς εδώ? Αφού δεν πιστεύουν ότι μπορεί να θεραπευτεί αυτός, κανείς. Όλοι κινούνται σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Και βλέπουμε τώρα αυτή την εικόνα αντιμετωπίζουν δύο παιδιά του Θεού. Αυτοί δεν έχουν γίνει παιδιά πάντα του Θεού. Επίστεψαν με τη γέννηση του Ιησού Χριστού που ήρθε στον κόσμο και όταν τους κάλεσε να τον βοηθήσουν για το έργο του Θεού. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Και βλέπουμε ότι πήγανε και βάλανε τον άνθρωπο αυτό όταν άρχιζε να δραστηριοποιείται ο ναός. Ήταν η ώρα της προσευχής. Τον έβαλαν εκεί, πέρναγε κόσμος και βασιζόντουσαν σε κάθε ένα που μπαίνει μέσα να του δώσουν κάτι. Γιατί ήταν κάτι που φαινότανε. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να περπατήσει. Άρα δεν μπορούσε να δουλέψει. Και λέει κάποια στοιχεία εδώ πέρα για να καταλάβουμε. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε με αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γίνει καλά. Γιατί η κατασκευή του δεν είναι όπως πρέπει. Οπότε είναι καταδικασμένο να ζήσει μέχρι το θάνατό του έτσι όπως ζει, και με ανυμπόρια πολύ περισσότερο όσο μεγαλώνει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τα παιδιά του Θεού πάνε στο ναό. Η πρώτη φορά είναι που πάνε στο ναό. Έχουν πάει πολλές φορές, αλλά τον έχουν ξαναδεί. Ναι. Σήμερα όμως ο Θεός θα κάνει κάτι γιατί ήρθε η ώρα η δική του. Τι πάει να πει ήρθε η ώρα η δική του? Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί είναι πολύ σοβαρό για να μπορέσει ο Θεός να μας χρησιμοποιεί και να ενεργεί στη ζωή μας μέσα. Βλέπαμε λοιπόν ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης πάνε ως συνήθως για να προσευχηθούν στο ναό. Δεν έχουν γίνει ακόμα, όπως ξέρουμε, οι επιμέρους εκκλησίες ώστε να μπορέσουν να πάνε να προσευχηθούν εκεί, και το συνηθίζανε. Πέρα από την προσευχή στο σπίτι, πηγαίνανε στο ναό και προσευχόντουσαν, μέχρι που μαζεύτηκε ο λαός και έφτιαξε τις εκκλησίες της εποχής εκείνης, που ήταν έξτρα από το ναό του Σολομώντος. Γιατί όταν έγινε με το ναό του Σολομώντος, πηγαίνανε μεν, αλλά για κάποιο λόγο, για να μιλήσουν το λόγο του Θεού. Και βλέπουμε λοιπόν ότι φτάνουν την ώρα λοιπόν αυτή εκεί, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, και βλέπουν τον άνθρωπο αυτό και του λένε κοίταξέ μας. Δηλαδή αν του δώσουν κάτι πρέπει να τους κοιτάζει? Όχι. Αλλά πάνε να του δώσουν κάτι που θέλει οπωσδήποτε αποκλειστικότητα. Αυτός δεν το ξέρει. Και σου λέει για να μου λένε κοίταξέ με, θα μου δώσουν αρκετά. Αυτό κατάλαβε αυτός από ό,τι πιστεύω. Και εκείνος έβλεπε προς αυτούς με προσοχής, περιμένουν να λάβει κάτι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπε, αργύριον και χρυσίο εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο σε δίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, του Ναζωραίου, σηκώθηκε περπάτη. Και άπλωσε το χέρι του ο Πέτρος και τον έπιασε από το χέρι. Τον τράβηξε και το σήκωσε. Και σηκώθηκε αυτό και χοροπήδαγε. Και δεν τους άφησε από εκείνη τη στιγμή. Αυτό που θέλω σήμερα να μείνουμε σε αυτό εδώ. Ο Πέτρος είπε κάτι. Ο Πέτρος ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει καράβια, τα οποία τα άφησε και ακολούθησε τον Χριστό. Από τη στιγμή που ακολούθησε τον Χριστό, δεν ασχολήθηκε με χρήματα. Γιατί απεφάσισε να ζήσει διαπίστεως. Ο πατέρας του μπορεί να είχε τα καράβια για να κάνει ό,τι ήθελε. Αυτός δεν συμμετείχε. Και ο Ιωάννης πάλι είναι από εύπορη οικογένεια από ό,τι βλέπουμε παρακάτω, και είναι και αυτός ο οποίος και αυτός δεν έχει χρήματα μαζί του. Να τα κάνουνε τι? Θα μου πεις πώς θα αγοράσει να φάει? Εάν ζούμε διαπίστεως, μεριμνάει ο Θεός. Εάν αυτή τη στιγμή ακολουθούμε τη συμπεριφορά των υπολείπων ανθρώπων, είναι γεγονός ότι ο Θεός δεν ζει απόλυτα σε αυτό. Γιατί ο Θεός μας καλεί να τον ακολουθήσουμε διαπίστεως και να ζήσουμε διαπίστεως. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή λέει ο Πέτρος κάτι που εγώ δεν μπορώ να το πω σήμερα. Γιατί αν αυτή τη στιγμή είχα την παρησία να το πω, θα σήκωνα και εγώ νεκρούς και θα έκανα αυτά που έκανε ο Πέτρος. Και βλέπουμε ότι δεν το κάνουν όλοι οι Απόστολοι αυτό. Ο Ιωάννης δεν φαίνεται να κάνει θαύματα. Δεν το είχαν όλοι το χάρισμα. Οπότε βλέπουμε ότι θέλει κάτι ιδιαίτερο ο Θεός, και αυτό το ιδιαίτερο όταν το έχει ο άνθρωπος δεν θα του κάνει ζημιά αν ο Θεός του δώσει ένα χάρισμα. Και το βλέπουμε στον Πέτρο αυτό. Πώς φαίνεται ότι ο Πέτρος ζει έτσι ώστε το χρησιμοποιεί ο Θεός? Παρακάτω, όταν γίνεται υγιής αυτός που μπαίνει μέσα στο ναό και μπαίνει και μαζί του ας πούμε ο χολός και το βλέπουν όλοι ότι χοροπηδάει και κάνει και τους κρατάει, σου λέει κάτι έγινε εκεί. Και μαθαίνουν ότι αυτός τον σήκωσε και συνήλθε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος που έχει το χάρισμα ξέρει ότι το χάρισμα δεν είναι δικό του. Του το έχει δώσει ο Θεός. Και βλέπουμε τι κάνει. Λέει γιατί θαυμάζεται κοιτάζοντάς μας. Δεν κάναμε κάτι εμείς. Αυτό που έγινε το έκανε ο συγκεκριμένος, ο οποίος πέρασε από τη ζωή σας και εσείς το σταυρώσατε. Και τι σταυρώσατε? Τον αρχηγό της ζωής. Για αναλύστε τη λέξη. Ο αρχηγός που δίνει αιώνια ζωή. Και που οι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτόν ζουν αιώνια από τη γη εδώ και θα πάνε κοντά του και θα ζήσουν αιώνια μαζί του. Σταυρώσατε εσείς τον αρχηγό της ζωής. Ο αρχηγός της ζωής πεθαίνει? Όχι. Αλλά εσείς το σταυρώσατε. Γιατί το σταυρώσανε? Γιατί έπρεπε να σταυρωθεί. Αλλά μπορούσαν κάλλιστα να μην το κάνουν αυτοί. Αλλά ποιος τον σταύρωσε? Ο λαός του. Ο λαός που υποτίθεται ότι τον υπηρετούσε, τον σεβόταν, τον αγαπούσε και υποτασσόταν σε ό,τι ήθελε αυτός. Και βλέπουμε τώρα, σήμερα, γιατί δεν μπορώ να πω εγώ ό,τι έχω αυτό σου δίνω και δεν χρειάζομαι τα χρήματα. Γιατί έχει μάθει να ζει ο Πέτρος και ο Ιωάννης μια καινούργια ζωή. Αφήσανε τις περιουσίες τους, αφήσανε τις επιχειρήσεις τους και ακολούθησαν τον Χριστό. Και στο τέλος ο Χριστός το έργο που έκανε, επειδή σταυρώθηκε, το άφησε σε αυτούς και βλέπαμε ότι τον αντικαθιστούν πάρα πολύ όμορφα. Βλέπαμε τα σημεία συνεχίζουν να γίνονται που έκανε ο Ιησούς Χριστός, θεράπευε αδιακρίτως, έδινε ελπίδα αδιακρίτως, καλούσε τον κόσμο να τον ακολουθήσει και να τον υπηρετήσει αδιακρίτως και βλέπουμε βασικά ότι είχε έρθει μία άλλη κατάσταση την οποία συνέχισαν οι Απόστολοι και μετέπειτα οι μαθητές του και σήμερα οι εκκλησίες οι οποίες είναι ενεργές με το λόγο του. Αλλά αυτό μας λείπει. Αυτό που έχω σου δίδω. Όταν έχω κάτι και είναι δικό μου, μπορώ να το δώσω. Αν δεν είναι δικό μου, δεν μπορώ να το δώσω. Εκτός αν έχω εντολή να το δίνω αυτό στους άλλους για να πιστεύουν και αυτοί. Και βλέπουμε αυτό συμβαίνει με τους Αποστόλους. Δεν είναι δικό τους αυτό που έχουν. Αλλά όμως αυτούς που είναι δικό του και τους το έχει δώσει, τους είπε όσο κινείστε όπως θέλω εγώ, είμαι δικό σας. Είμαι ο Κύριός σας και ο Θεός σας. Οπότε στη χρήση του ονόματός μου γίνονται όλα. Και λέω γιατί δεν έχω παρησία να το πω εγώ, γιατί δεν ζω διαπίστεως. Ζω με τη σύνταξη. Αν ζούσα όμως διαπίστεως, τότε θα μπορούσα να πω αυτό που έλεγε ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή. Μπορώ όμως να πω ότι είμαι εγώ παιδί Θεού και είναι δικός μου ο Θεός αυτή τη στιγμή όταν πηγαίνω στην εκκλησία μόνο για να εκκλησιαστώ. Γιατί στην εκκλησία έχουμε βάλει μία ώρα νωρίτερα για να κάνουμε προσευχή στο Θεό να προετοιμαστούμε για το Λόγο, να με βοηθήσει ο Λόγος. Ο Λόγος θα ακουστεί σήμερα, είναι αυτό που είναι γραμμένο, όποιος τον δεχτεί και τον πάρει όπως είναι ζωντανό στην καρδιά του μέσα. Και πώς γίνεται να πάρω ζωντανό το Λόγο μέσα στην καρδιά μου? Είναι να είμαι σίγουρος ότι ήρθα εδώ σήμερα για να ακούσω κάτι που δεν κάνω, να το αλλάξω την άλλη στιγμή. Αν αυτή τη στιγμή έρχομαι για να επικοινωνήσω με τον Θεό γιατί είναι το σπίτι του και να κάνω αυτό που θα ακούσω από την άλλη στιγμή και έπειτα, έχω ζωντανό Θεό στη ζωή μου και ό,τι ζητήσω θα μου το δώσει. Γι' αυτό λέει ό,τι ζητήσεις στο όνομά μου θα το πάρετε. Και βλέπουμε ότι εδώ ο Πέτρος του λέει δεν έχω χρυσάφι, δεν έχω χρήματα. Το χρήμα τι κάνει? Είναι αυτό το οποίο συντηρεί τον κόσμο τούτο. Σήμερα αν έχεις χρήματα όλα αγοράζονται, ακόμα και οι άνθρωποι. Εδώ βλέπουμε ότι αυτοί δεν θέλουν να αγοράσουν κάτι, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, στη γη τούτη. θέλουν να έχουν κοινωνία με τον ουρανό και να μπορέσουν να ζουν έτσι ώστε να χορηγεί ο ουρανός τις ανάγκες τους. Εσύ περιμένεις αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι ο αναξιοπαθών, περιμένει να σου δώσουμε χρήματα. Είναι απαραίτητα για να ζήσεις. Αλλά αυτό που έχουμε στην καρδιά μας και είναι δικό μας και θα το δώσουμε σε σένα, θα σε κάνει να φύγεις από την ανάγκη να έχεις χρήματα. Γιατί από τη στιγμή και έπειτα που θα πιστέψεις, θα γίνεις υγιής και αν έχεις σχέση όπως έχουμε εμείς με το Θεό, θα σε καλύπτει πλήρως. Και βλέπουμε τώρα, αν του δίνανε χρυσά νομίσματα, πώς τα κρατάγανε? Αυτός δεν θα μπορούσε να τα χαλάσει γιατί δεν μπορούσε να πάρει κάτι. Θα τα έδινε στους άλλους που ήταν κοντά του, συγγενείς του, δεν ξέρω τι ήταν αυτοί. Οπότε θα τα χάλαγαν αυτοί. Αυτοί θα τα καρπονότουσαν. Και ανάλογα το χρόνο, ίσως και αυτός έμενε και τον ταΐζαν, τον ποτίζαν, τον κάνανε μέχρι να λήξουν, να τελειώσουν τα χρήματα. Αλλά για να σταματήσουν αυτό το επάγγελμα, αυτό που κάνανε, δεν γινότανε. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αυτό που έχω σου δίνω. Δεν λέει εγώ ο Πέτρος σε σηκώνω, αλλά λέει εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Προσέξτε, εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Ιησούς ήταν γνωστό όνομα στην Ιουδαία. Το είχανε πάρα πολύ. Μπορούσε λοιπόν κάποιος να βάλει το Ιησούς που ήταν το όνομά του και να πει ότι είμαι και χρησμένος από το Θεό και να διεκδικεί θέσεις τέτοιες. Αλλά κολλάει και το Ναζωραίος. Η Ναζαρέτ ήταν μια πόλη που δεν είχε καλή φήμη. Και έτσι κάποιος ο οποίος θέλει να πει με το Θεό, μόνο αυτό δεν θα έλεγε ποτέ. Και βλέπουμε τώρα τους μαθητάς ότι αναγορεύουν τον Ναζωραίος. Γιατί από εκεί ήρθε η βοήθεια και η σωτηρία τους. Και χάρη λέει αυτού, σου λέω σήκω και περπάτη. Πού είναι ο Ναζωραίος? Το σταυρώσανε και είναι πεθαμένος. Πώς θα ενεργήσει ο Θεός όταν ονομάσω ένα όνομα ενός πεθαμένου? Δεν θα ενεργήσει απλώς. Πρέπει να είναι ζωντανός στο Θεό μπροστά για να ενεργήσει. Ύστερα, ποιος μπορεί να βάλει το Θεό να κάνει κάτι γιατί είναι ένας άνθρωπος, το λέει πολύ ωραία εδώ, το οποίο το λέει ο Πέτρος και καταλαβαίνουμε από αυτό ότι και εμείς δεν είμαστε έτσι, αφού ο Πέτρος δεν ήτανε. Το δε αρχηγό της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ των νεκρών. Εδώ τώρα είναι διαφορά. Το θανατώσατε, αλλά ο Θεός τον ανέστησε. Και σαν ανεστημένος ενεργεί τώρα και γίνονται αυτά τα θαύματα. Το οποίο εμείς είμαστε μάρτυρες. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ιδιότητα. Είμαστε αυτοί που μαρτυρούμε ότι είναι ζωντανός και ανεστημένος. Μάρτυρές του είμαστε. Και στο όνομα αυτού, όταν πιστέψει κάποιος, τότε θεραπεύεται από οτιδήποτε πάσχει. Η πίστη δι' αυτού έδωσε εις αυτόν την τελεία ταύτην υγεία ενώπιο πάντων ημών. Και τώρα τους λέει το βασικό στοιχείο που είχαν και αυτοί. Και τώρα αδερφοί εξεύρω ότι επράξατε κατά άγνοια καθώς και οι άρχοντές σας. Όλοι αυτοί τον σταυρώσανε γιατί δεν πιστεύανε ότι είναι Θεός. Αν πιστεύανε πως είναι Θεός, ξέρανε ότι δεν πεθαίνει. Δεν τον σταυρώνανε. Αλλά τον βλέπανε άνθρωπο και σου λένε τον βγάλουμε από τη μέση γιατί κινδυνεύουν ό,τι έχουμε κερδίσει μέχρι σήμερα. Τα παλάτια, η εκτίμηση του λαού και γενικά ότι έχουμε το λαό Ισραήλ στα χέρια μας και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτά θα τα χάσουμε αν συνεχίζει αυτό να δείχνεται ότι είναι ανώτερος από εμάς γιατί θεραπεύει ό,τι του πάνε. Εμείς δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε ούτε συνάχοι. Πόσο μάλλον αυτόν τον άνθρωπο που ήταν απ' έξω. Από τον ναό και τον είχαν ρίξει εκεί για να ζητιανεύει. Καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν, όταν ένας ναός που είναι το επίκεντρο, θα λέγαμε όλου του λαού Ισραήλ, αυτός ο ναός με τους αρχιερείς και όλους αυτούς που είχε μέσα, δεν μπόρεσαν αυτόν τον άνθρωπο να τον θεραπεύσουν, να τον έχουν απ' έξω, πώς θα μπορέσουν να σταθούν μπροστά στον αρχηγό της ζωής και των θαυμάτων? Και βλέπουμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή ο Πέτρος κάνει μάθημα στο λαό Ισραήλ, γιατί δεν γινότανε μάθημα τέτοιο την εποχή εκείνη. Όταν φτάνανε στο σημείο και μιλάγανε για το Μεσσία, όλοι είχαν φτιάξει ένα Μεσσία που οι αρχιερείς τους είχαν περιγράψει. Θα έρθει και θα γίνουμε όπως το Σολομώντα, την εποχή του Σολομών και του Δαβίδ. Δαβίδ, για να μπορέσουμε να εξουσιάσουμε όλους τους διάφορους λαούς που είναι γύρω μας, και Σολομώντα να μας φοβούνται όλοι, να γίνουμε πάλι οι μεγαλύτεροι στον κόσμο. Οι πιο πλούσιοι και πιο ικανοί. Τι θα, πλανητάρχες θα γίνει ο λαός Ισραήλ. Αυτό περιμένει ακόμα μέχρι σήμερα. Αλλά λέει, εσείς όμως αυτόν που πραγματικά ήρθε και ήταν ο Μεσσίας σας, το σταυρώσατε. Και τώρα, αδερφοί, ξέρω ότι υπήρχε άγνοια σε εσάς. Πράγματι υπήρχε και άγνοια. Αλλά ξέρανε ότι από το Θεό είναι, γιατί έκανε όλα τα σημεία αυτά και γιατί και στην Ανάστασή του εδώσανε χρήματα στους στρατιώτες να πούνε ότι τον κλέψανε οι μαθητές του. Άρα ξέρανε ότι αναστήθηκε. Αλλά ως άνθρωπος μέχρι εκεί. Τώρα, ποιος έκανε την Ανάσταση, γιατί την έκανε, αυτό είναι λίγο μακρύ για αυτούς. Το έχουν πάει πολύ μακριά. Δεν το ψάχνουν. Γιατί δεν θέλουν να χάσουν αυτά που έχουν. Ο δε Θεός, όσα προείπε διαστόματος πάτων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έβαινε να πάθει, εξεπλήρωσε νούτο. Και τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος. Τι ήτανε για αυτούς όλους, γιατί στο ναό μέσα τα λέγανε αυτά, να πιάσουν, να ψάξουν τον Ισαΐα, παραδείγματος χάρη, που είναι αυτοί που διαβάζουν το Λόγο του Θεού, και όλοι μας ξέρουμε ότι γράφει λεπτομέρειες περισσότερες από τα Ευαγγέλια. Οπότε, αν οι αρχιερείς που ήταν οι εσυστές, γιατί ξέρανε γράμματα και είχαν οπωσδήποτε, θα λέγαμε, και γνώσεις σχετικά με τον νόμο, εψάχνανε μέσα στις προφητείες, θα είχαν βρει όλα αυτά που γινήκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή και θα πιστεύανε. Δεν το θέλανε. Και τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος. Αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνανε τον, θα λέγαμε, τον χολό και τον αφήνανε στην πόρτα της εκκλησίας, εμπαίνανε μέσα και περιμέναν τελειώσει η εκκλησία να τον πάρουν να φύγουνε? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπαίνανε μέσα. Τον αφήνανε και φεύγανε, όπως γίνεται και τώρα. Γιατί ο στόχος του δεν είναι να πάνε να προσευχηθούν ή να ακούσουν ένα κήρυγμα. Ο στόχος είναι να βγάλουν λεφτά. Και αυτό, οπωσδήποτε, αν γίνεται όπως σήμερα, πολλές φορές παίρνουμε ανθρώπους αναξιοπαθώντας και τους βάζουμε σε διάφορες γωνίες για να βγάζουμε λεφτά. Γίνεται επιχείρηση. Οπότε, αυτοί πηγαίνανε κάθε μέρα στην εκκλησία, αλλά δεν μπαίνανε μέσα στην εκκλησία. Δεν είχαν σχέση με την εκκλησία. Άρα, δεν αρκεί να πηγαίνω κάπου που είναι η παρουσία του Θεού, αλλά πρέπει να πηγαίνω μέσα για να μπορέσω εγώ να επικοινωνήσω με τον Θεό και να πάρω κάτι το οποίο έχω ανάγκη, αν το πάρουμε από συμφέρον. Ή διαφορετικά, να ικανοποιούμε τον Θεό για να γεμίζει την καρδιά μας και να πηγαίνουμε εκεί για να μπορέσουμε οπωσδήποτε να ζούμε τον Θεό. Και αυτό το βλέπουμε εκεί που διαβάσαμε στους Κορινθίους, Ο Θεός έχει τη δύναμη να μας χορηγεί πλουσιοπάροχα ό,τι έχουμε ανάγκη και την ικανότητα αυτή, γιατί είναι όλα δικά Του. Και λέμε σήμερα, ξυπνάω το πρωί. Τι είναι το πρώτο που θα κάνω? Πρέπει να δοξάσω το Θεό, πρώτα απ' όλα γιατί μου χάρισε μία μέρα ακόμα. Και το δεύτερο μέρος να Τον ευχαριστήσω, αν είμαι αρτιμελής ή υγιής. Γιατί αν δεν είμαι, ψάχνω για το 166 σε ποιο νοσοκομείο θα πάω. Και αυτό μπορεί να συμβεί από το μωράκι μέχρι το γέροντα. Οι Απόστολοι τι κάνανε τώρα εδώ? Βλέπουμε ότι ζώντας διαπίστεως ασχολούνται μόνο με το Θεό και ο Θεός τους καθοδηγεί καθημερινά. Αυτό που πήγε ο Πέτρος να κάνει εκείνη τη στιγμή στο ναό είχε καθοδηγηθεί από το Πνεύμα το Άγιο για να πάει εκεί και τη συγκεκριμένη ημέρα. Γιατί οι προϋποθέσεις που είχε θέσει ο Θεός για να γίνει υγιής αυτός υπήρχαν. Και εγώ ήμουνα το μέσον το οποίο θα αναδείκνυα το Θεό. Εάν δεν αναδεικνύω εγώ το Θεό, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κάτι το οποίο είχε γίνει την εποχή εκείνη. Και σας λέω ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε διαπίστεως. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε για να αγαπάμε τον Κύριο. Και γι' αυτό μας λέει ότι ο Θεός αγαπάει τον ηλαρό δότη, αυτόν που δεν το κάνει με στεναχώρια ή το κάνει εξ ανάγκης, αλλά αυτό που κάνει το κάνει με ευχαρίστηση. Υπηρετεί τον Θεό με ευχαρίστηση. Χαίρεται, ευχαριστιέται με Αυτόν. Γι' αυτό Τον υπηρετεί. Όταν πάμε στην εκκλησία, πάμε στον οίκον Του και χαιρόμαστε. Και πάμε εκεί να Τον δοξάσουμε, να Τον λατρεύσουμε, γιατί έχουμε ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας για ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα, που ζούμε την παρουσία Του και επικοινωνούμε με τον ουρανό Του και προετοιμαζόμαστε για να πάμε κοντά Του. Εάν δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη να Το ευχαριστιέμαι και να Το ζω, δεν θα μπορέσει και να ανοίξει και η τσέπη, παρόλο που μου τα δίνει ο Θεός αυτά. Και δεν θα ανοίξει η καρδιά μου για να μπει η αγάπη Του μέσα, να την εκδηλώσω στους εχθρούς μου. Αλλά θα το θεωρώ αδύνατο αυτό. Αν όμως ευαρεστείτε με αυτό το οποίο κάνω και γεμίζει την καρδιά μου, όλα τα αδύνατα τα δικά μου γίνονται δυνατά και φαίνονται πλέον με την εξέλιξη της ζωής μου, καθώς αλλάζω σε όλα. Αν συγκρίνεις την πρώτο Χριστού και μετά Χριστού, τις ζωές μας είναι τελείως διαφορετικές. Αλλιώς κινδυνεύουμε την ημέρα εκείνη να ακούσουμε ότι είμαστε υποκριτές. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης δεν ενδιαφέρονται να πάρουν δόξα, γιατί θα μπορούσαν οπωσδήποτε να τονίζουν αυτά τα οποία γίνονται και να έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το λαό και ο λαός να τους ακούει και να αναλάβουν και βασιλείες και ό,τι θέλετε την εποχή εκείνη. Αλλά δεν καλεστήκανε για αυτό το λόγο. Καλεστήκανε για να μείνουν χαμηλά, να υψώνει το Χριστός στη ζωή τους και στο τέλος και αυτή τη ζωή να τη δώσουν για το θέλημά Του. Γι' αυτό καλεστήκανε. Το ξέρουμε ότι και εμείς για τον ίδιο λόγο έχουμε καλεστεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αναφέρεται στο 19, λέει, δίνει τη λύση ο Πέτρος σε αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία, οι πιστοί Ισραηλίτες. Μετανοήσατε, αλλάξτε τρόπο σκέψης. Μάθετε να σκέπτεστε όπως σκέπτεται ο Θεός. Διαβάζετε το Λόγο. Έρχεται σε επαφή μαζί Του για να μπορέσει να περάσει την επίγνωση του Λόγου, του θελήματός Του μέσα στις καρδιές μας, ώστε να πάρουμε δύναμη από τη σχέση αυτή που θα έχουμε σαν επίγνωση για να κάνουμε αυτό που θέλει. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε. Όλοι αυτοί είχαν ανάγκη μετανοίας ζούσαν ένα τρόπο ζωής που δεν είχε δώσει ο Χριστός. Επιστρέψετε λοιπόν πίσω, πηγαίνετε από την αρχή του δρόμου του πνευματικού και ακολουθήστε πλέον με το σωστό τρόπο το δρόμο. Δια να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, όταν φύγουν οι αμαρτίες από τη ζωή μου, τι πρώτο που γίνεται, τι, ανοίγουν τα μάτια τα πνευματικά. Έρχεται ένα καινούριο σώμα, το πνευματικό, το οποίο ζω και απολαμβάνω και έχει τα αισθητήρια που επικοινωνώ με το Θεό. Οπότε έτσι με χρησιμοποιεί ο Θεός. Δια να εξαλειφθώ σε αμαρτίες σας και να έλθω σε καιρή αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου. Το βλέπουμε πάλι άλλη μια φορά. Η παρουσία του Θεού, επειδή ευαρεστείται μαζί μου με τον τρόπο τον οποίο σκέτομαι πλέον και κάνω αυτό που θέλει, φέρνει την παρουσία του που εγώ περνάω διακοπές όταν έρχεται η παρουσία του Θεού. Ό,τι και να έχω, ό,τι και δυσκολία να υπάρχει, περνάω όμορφα, περνάω καλά και του δίνω τη μέρημνά μου, του δίνω τα προβλήματά μου, τα αναλαβαίνει αυτός και ζει πλέον μαζί μου και έτσι δεν ξαναφορτώνομαι που να απογοητεύομαι, που να στεναχωριέμαι, που να ζω σε κατάθλιψη ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί? Γιατί είναι η ζωή μαζί μου, η αιώνια ζωή. Και μου δίνει προγεύσεις τις οποίες παίρνω και ανανεώνουμε πνευματικά στην αγάπη για το πρόσωπό τους, στο σεβασμό και στην προσπάθεια. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς έχουμε μπλέξει. Και τους λέει λοιπόν, θα έρθουν καιροί αναψυχή από την παρουσία του Θεού που θα σε βρει και θα ζει μαζί σου. Μέχρι ότου στείλει, λέει, τον προκεκυρημένο εσάς Ιησού Χριστό, ο οποίος τον έχουν σταυρώσει, είναι στον ουρανό ζωντανός και μεσητεύει για μας, αλλά θα κατέβει στη γη. Θα έρθει τη Δευτέρα Παρουσία για να κρίνει τον κόσμο που ζει εδώ. Και τότε ο κόσμος θα πληρώσει από το ελάχιστο μέχρι το μέγιστο ό,τι έχει κάνει. Δεν πρέπει να έρθει έτσι, αλλά πρέπει να έρθει για μένα τουλάχιστον σαν αδερφός μου και ο Θεός σαν πατέρας μου, να μας πάρει, να μας πάει, να μας συστήσει στον Θεό πριν γίνει αυτό. Εάν δεν φύγουμε με την αρπαγή της Εκκλησίας, τότε θα μείνουμε να πληρώσουμε και εμείς, γιατί αδιαφορήσαμε όσο είμαστε στη ζωή ετούτη και δεν ζήσαμε όπως ήθελε για να μας χρησιμοποιήσει, πράγμα που μας είχε καλέσει για αυτό το λόγο. Και το οποίο πρέπει να δεχτεί, λέει, ο ουρανός τον Ιησού Χριστό, μέχρι τον καιρό που θα αποκατασταθούν τα πάντα. Η αποκατάσταση θα γίνει μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Θα έρθει η χιλιετή βασιλεία και θα βασιλεύει πλέον ο Χριστός στη γη με τον Θεό Πατέρα, αλληλούια, ενεργά πλέον, και όλοι οι άνθρωποι που θα είναι τότε παρόντες θα ζουν την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό μιλάει για μια αποκατάσταση για όλα. Πράγματα, λέει, τα οποία ο Θεός εμίλησε διαστόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών. Είναι γραμμένα αυτά όλα. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει να διαβάζω. Γιατί δεν με ενδιαφέρει? Γιατί δεν θέλω να μοιάσω στον Χριστό. Είναι δύσκολο, δεν γίνεται. Άρα είμαι μέσα στην Εκκλησία και δεν γεύομαι τις ενέργειες και την παρουσία του ουρανού. Γι' αυτό λοιπόν και οι άλλοι πήγανε τον άνθρωπο αυτό που είχε ανάγκη θεραπείας από το Θεό και το βάλανε στην πόρτα. Μας ενδιαφέρει το εδώ, να έχουμε χρήματα, να ζούμε και να απολαμβάνουμε εδώ, όχι το αιώνιο. Οπότε είναι η ζωή μας, επιλογή δική μας, τι θέλουμε. Γιατί αν αυτή τη στιγμή ζούμε μια ρουτίνα και είμαστε απογοητευμένοι με τον τρόπο που ζούμε, αυτό φταίμε εμείς, δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι ρουτίνα. Είναι κάθε μέρα κάτι περισσότερο και καινούριο. Κάθε μέρα θέλει να κάνει θαύματα μαζί μας. Κάθε μέρα θέλει να μας ευλογεί και να προχωράμε από επίπεδο σε επίπεδο πνευματικό. Αλλά εγώ το θέλω. Εγώ ακολουθώ το δρόμο όλης της γης. Έρχομαι στον κόσμο τούτο, είμαι μόνος μου. Μεγαλώνω, παντρεύομαι. Κάνω οικογένεια. Η οικογένεια που κάνω είναι δικιά μου. Εξετάσεις δίνω καθώς τη μεγαλώνω. Αν ακούσω τον Θεό και τον ακολουθήσω, η οικογένειά μου θα είναι πιστή όλη και θα είναι μέσα στην Εκκλησία. Θα ζει για το Θεό. Δεν θα ζει για τον εαυτόν της. Αλλά αν εγώ δεν είμαι καλό παράδειγμα και δεν σέβομαι τον Θεό ούτε τον φοβάμαι, θα κάνω τα δικά μου. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Καταστροφή. Όταν ήμουν στον κόσμο έκανα τα δικά μου και από όπου πέρναγα άφηνα ερήπια. Αν συνεχίζει και πιστός όταν είμαι να κάνω τα ίδια, επομένως είμαι κόσμος. Δεν θα έχω ποτέ το θάρρος να πω ό,τι έχω στο δίνω, ώστε να βοηθήσω τον άνθρωπο αυτό να βγει από την κόλαση που ζει. Τώρα εδώ ο Πέτρος και ο Ιωάννης και όλοι οι Απόστολοι και όλοι οι μαθητές στην εποχή εκείνη δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Δεν δείξανε ποτέ τον εαυτόν τους. Αλλά πάντα συστήναν το Θεό που ακολουθούσαν. Και γι' αυτό και ο Θεός ήταν μαζί τους. Άρα είναι στο χέρι μας. Να έχουμε αυτό που είχαν και αυτοί. Εάν ζούμε με τον ίδιο τρόπο. Πράξεις των Αποστόλων είναι το Πνεύμα το Άγιο συνεργάστηκε με ανθρώπους και μας δείχνει τον τρόπο που εργάστηκε με αυτούς και ο Θεός ήταν στη γη συνέχεια. Ας κάνουμε το ίδιο κι εμείς για να έρθει αυτή η παρουσία. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όσοι έχουν ανάγκη προσευχής να έρθουν μπροστά, 5 λεπτά θα προσευχηθούμε.